Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Nekoliko stotina građana u Zagrebu protestovalo protiv grupe ratnih veterana koji već 4 mjeseca traže smjene resornog ministra i premijera. Analitičarka Aleksandra Kolarić.
I odgovornost Karamarka i vodstva HDZ-a je nemjerljiva za poticanje najnižih strasti među vlastitim glasačima i onima koji ih podupiru. Ali s druge strane, isto tako, jedan dio vodstva SDP-a, naročito predsjednik SDP-a i predsjednik vlade Milanović, prihvaća takvu retoriku.
Repriziramo GAF nedelje.
Mi imamo najlepše reke na svetu.
Ja sam pronašao 4 projektila. I...
Ne zato su oni lepi.
Komšija je pronašao 1.
To je udari na vojsku.
Da je rizično, rizično je.
Mislio sam da dosta znam, očigledno da ne znam.
Ko dođe sa strane, on se malo uplaši.
Zvocanje, kvocanje i ugovaranje.
Pita šta je kod vas, kao da je ratno stanje.
To nije moguće.
O dodjeli Oscara za najbolji film.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprije politička scena Hrvatske. Ovog vikenda je grupa od nekoliko stotina građana u Zagrebu protestovalo protiv grupe ratnih veterana koji već 4 mjeseca demonstriraju i traže smjene resornog ministra i premijera. Ratni veterani su tu u HDZ-ovoj režiji, dok u ovoj stranci odgovaraju da su protiv demonstracije organizovale vlasti. Više pojedinosti Eni Zebić.
Grupa ratnih vojnih invalida već 127. dan prosvjeduje pred Ministarstvom branitelja i traži ostavke resornog ministra i premijera. Ovoga vikenda se nekoliko stotina građana u organizaciji Occupy Croatia uputilo u povorci prema njima s porukom dosta je terora šatoraša. Policija je stala između njih, a nekoliko privedenih navodno su provokatori koji ne pripadaju ni jednoj od suprotstavljenih grupacija. I dok veći vrapci na grani pjevaju kako su šatoraši dio HDZ-ove predizborne kampanje, HDZ zna da je napad ponekad najbolja obrana. Veterani su odmah prozvali vladajući SDP da stoji za protuprosvjeda. Međutim, predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko kaže kako ne bi želio precizirati tko stoji iza protuprosvjeda, a onda nastavlja.
Ja se bojim jednog drugog sindroma da ljudi koji u ovom momentu vode hrvatsku vladu nemaju izlaz za rješenje iz gospodarskih problema, možda nameću ovako nekakve druge probleme kao primarne koji bi zaokupili interes javnosti, što nije dobro.
Prilično je licemjerno da hladne glave traži čovjek koji u svojim govorima ne radi ništa drugo nego proizvodi unutarnje neprijatelje. Međutim, u njegovim riječima možda i ima dio istine. Naime, mnogi upozoravaju da, iako je HDZ započeo i do savršenstva razvio dizanje svjetonazorskih tenzija, čini se da su vladajući socijaldemokrati odlučili prihvatiti igru, jer su primijetili da HDZ sa svojom pričom uspijeva. Inicijalno je dizanje tih tenzija i proglašavanje neprijateljem svakoga tko nije iz vlastite političke opcije i tko misli drugačije krenulo iz HDZ-a, podsjeća u izjavi za Naš radio politička analitičarka i PR stručnjakinja Aleksandra Kolarić.
I odgovornost Karamarka i vodstva HDZ-a je nemjerljiva za poticanje najnižih strasti među vlastitim glasačima i onima koji ih podupiru. Ali s druge strane, isto tako, jedan dio vodstva SDP-a, i naročito predsjednik SDP-a i predsjednik vlade Milanović, prihvaća takvu retoriku. Sa druge strane, isto tako sa jednom isključivom retorikom vraća natrag. Jer rečenica ili mi ili oni je isto tako isključiva rečenica, rečenica koja je netolerantna i rečenica koja zapravo demonizira onog drugoga, dakle koji drugačije politički misli i drugačije politički glasa.
Karamarkovoj zapaljivoj retorici protivi se iz svojih razloga i zamjenik predsjednika HDZ-a Drago Prgomet, onaj isti koji je pred koji dan pozvao šatoraše da prekinu s prosvjedom upravo zato što antagoniziraju hrvatsko društvo.
Ne želim biti u onom HDZ-u koji će radikalnom retorikom, kojeg, kao što sami znate, vrlo često promovira naš predsjednik Karamarko, učiniti ono što je gotovo nemoguće, omogućiti da sadašnji premijer ostane na vlasti. Mislim da nema potrebe da HDZ radikalizira političku situaciju. Nema potrebe da se tučemo sa ovom doista neuspješnom vladom na ideološkim temama, nego na temama stručnosti i znanja.
Međutim, kada nema stručnosti i znanja ili ako ste na vlasti, ako nema rezultata, ostaju svjetonazorske tenzije. One su, podsjeća Aleksandra Kolarić, na svakoj razini pokupne.
Jer nitko tko želi da ova država bude dobro mjesto za život svih nas, ne smije na bilo koji način poticati i graditi svoju politiku na politici mržnje, na politici netrpeljivosti i na jednoj totalitarnoj svijesti koja kaže da onaj koji je drugačiji je neprijatelj i treba mu onemogućiti javni diskurs.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zehbić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sledi repriza Gafa nedelje koji priprema Miloš Teodorović.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
I gde smo ono stali u prošlom gafu?
Donao sam odluku da odem na inauguraciju. Ja svoju odluku da menjam neću.
Nije se dugo zadržao, ali smo je dočekali da čujemo.
Sa kakvim utiskom se vraćate večeras u Beograd?
Mada prvo nešto drugo raščistimo.
Kako ste rekli, uprostite da vam je prezime?
Ginić.
Nisam vas čuo, izvinite.
Ginić.
Ginić. Odakle su Ginići?
Odakle si sele, evo ja no mlada.
Ne plašite se, ne broji premijer Vučić krvna zrnca. Bilo nekad, slobodno recite.
Ne znam se poreklo, to je da smo cincari.
Dobro, izvinjavam se što sam mislio sam da po prezimenu uvijek mogu da lociram poreklo. Mislio sam da dosta znam, očigledno da ne znam.
I vidite kako se sudbina poigrava. Aleksandar Vučić u Zagrebu, da neki od vas što ovo slušate, garant još niste bili.
Kad pukne grički top, sve počinje.
To puca zato što premijer dolazi.
Nova predsjednica kreće iz Tomićeve ulice.
E, zbog nje.
Na svoju će prisegu doći u spinjačom, zajedno sa svojim suprugom Tomislavom Karamarkom.
Ček. Karamarko nije suprug, nego je koleginica zbrzala.
I drugim najbližim suradnicima.
No, realno gonjen je uverenjem da svako stvari kod sebe treba da sređuje, da podvučemo danas u ovoj rubrici predsjednica preterano i ne zanima, ali... Kako odoleti?
Prisežem svojom čašću.
Šta ćete, zakletva je zakletva. Ustav terminologiju zakucao, nema izbora.
Da ću dužnost predsjednika Republike...
Predsjednice mislite?
Predsjednika Republike...
Ma ovako bolje zvuči i idemo na ono bitno.
A u odnosima sa Srbijom posebno mjesto imaće status nestalih u Domovinskom ratu.
E, odmah treba pustiti premijera Vučića da joj objasni. Gospođo predsjednice, to možda jesu nestali, ali nisu vaši.
Neki od njih su profesionalno ispunjavajući svoje političke obaveze ponavljali onu istu matricu. Mi moramo da rešimo nestale osobe.
Samo što ne reče baš njih briga. I šta ste im rekli?
Bio sam iznenađen da oni ovde ne znaju da na tim spiskovima je više Srba koji se vode kao nestale osobe nego Hrvata.
I što vas zanimaju naši nestali?
Se danas praktično slučajno na Markovom trgu sreli sa bivšim hrvatskim predsjednikom Stjepanom Mesićem. On nam je prišao.
Pa ruke prekrsti i kriknuo, ko bi rekao da ću vas ovde sresti?
Nešto ste razgovarali, o čemu?
O čemu zaista?
Gospođa Pusić i ja smo išli od dvorca Dverci. Ako se ne varam.
Ma na te nane nam ispričajte. Drži vas Puzićeva pod ruku da se osloni, znate, mnogima je bilo nezgodno zbog ove inauguracije. Šetate sunčan dan kad evo i njega.
Tu je naišao Stjepan Mesić i rekao...
Ama ljudi, možete li povjerovati? Više me iznenadila Kolinda nego kada je Tomu u Srbiji pobedio. Priča Mesić i tek tad prepozna da je Aleksandra, ali brzo promeniše temu.
Evo smo konstatovali i saglasili se oko reči koja je Margaret Thatcher.
Stara čelična uvek dobro dođe.
Pretpostavljam da bi oko mnogih drugih stvari mnogo teže mogli da se saglasimo, dakle, ali oko ovoga...
Ma željezo miri nepomirljivo.
Kako idu pregovori sa Esmarkom?
Ama rekli smo, čekaj predlog broj 4. Na drugi čelik se ovde misli. I ovo je citat oko kog su se složili obojca.
Obično potezi kojima se većina naroda suprotstavlja, na kraju ispadno najbolji po taj narod.
Svaka čast, kako ste se lepo setili.
Parafrazirao sam, nisam bio ja toliko pametan reći gospođe Thatcher, tako da to je bila sitnica oko koje smo se saglasili.
Ma kada goda zapne, vi opet o Megi. A posle...
Mi smo produžili svoj put.
Neka bude da je tako najbolje.
Predlog broj 2.
Nego, gde smo ono stali prošle nedelje?
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić tradicionalno na Dan državnosti odlikovaće brojne ličnosti i institucije. Među nagrađenima su i jedinice Kobre i žandarmerije.
A da.
Hey, brother. Nema spora o tome da pojedinci sa spiska zaslužuju priznanje. O nekim drugim se, međutim, polemiše koji i zašto odlikuje.
A na koga vi mislite? Kandidati su bili sjajni. Pogledajte samo najslavniju.
Smilja Avramov.
Na primer. Hey, sister. Nek ustane onaj ko može zameriti nešto liku i delu čuvene profesorke Pravnog fakulteta u Beogradu.
Pripadala je grupi eksperata koja je između ostalog pravila Slobodanu Miloševića pravni okvir za politiku koja je pravdala pokušaje iscrtavanja oružjem novih granica.
Dovoljno, čak bih rekao vanredno zaslužna. I neka se sada obrati cenjenom skupu.
Veliko priznanje primamo kao poziv, ali i kao opomenu.
Da više niko nikad nove mape ne crta, a i ako nacrta da niko nikad na nikog ruku ne podigne. Pokaja se tu pred svima. Ne.
Da u ovom kritičnom trenutku,
a sad smo opet u nekom kritičnom trenutku,
ujedinemo sve svoje snage, da uložimo sve svoje napore.
Svi ko jedan, svi ko general Diković, poslećemo i njemu, svi ko obraz s kojim profesorka sa zadovoljstvom demonstrira, svi ko pokret naši, svi ko demokratska stranka, iš njih niko neće, a pogotovo predsjednik i profesorka.
U uspostavljanju i obnovi srpske države.
Jao, mene ove reči ponele. Srbijo, što ćeš u nebesa da se digneš pre ili kasnije? Srbijo, orden si jednoj heroini okačila, a i gomili heroja.
Jedinice kobre i žandarmerije.
Ali i jednom jedinom heroju kome skromnost ne dopušta da traži specijalno odlikovanje, nose kiti ovim žandarmskim i kobrinim, zato što zna da je neupitan.
Ispred predsjedništva je održan i protest, o čemu je tačno bio reč?
O njemu.
Morate se zapitati da li to priznanje zaslužuje.
General Ljubiša Diković, ko zaslužuje ako ne načelnik general? Alštaba.
Ja uporište nalazim u rezultatima našeg ministarstva i naše vojske.
Malo ste zakasnili jer bi po selima na Kosovu prije jedno 15 godina golim okom vidjeli i ne kažem da ja imam veze sa tim, ni talutor ovih redova to tvrdi, no će suda dokaže za sad evo generale i vama orden. I odmorite se do predloga.
Broj 3.
Sada da oslobodimo ovu patriotsku nabujalost. Zemlja Srbija. I da pustimo predsjedniku da rezimira.
Svake godine jave se nedostojni.
Zapravo sačekajte, još se neko, politička zvezda, u konstantnom usponu dosjetio praznika.
Delegacije Srpske narodne partije Jedinstvene Rusije položili su venac na spomenik Karađorđu u Beogradu.
I evo ga pod spomenikom, predsjednik Narodne partije Srpske Nenad Popović, gde se prisjeti, ma ko da je juče bilo kad nas je Karađorđe oslobodio.
Tada je čak i Napoleon rekao da je Karađorđe najveći vojskovođa u Evropi.
A taj Napoleon je inače bio sjajan momak, baš miro ljubiv.
Treba uvijek da se sećamo našeg vožda Karađorđa
i Napoleona. I sad nek predsjednik poentira.
Svake godine jave se nedostojni.
Ne, izvinite, pre poente, malo da zaboravim, još se jedan setio Karađorđa. Naime,
čestitku premijera Rusije Dmitrija Medvedeva povodom Dana državnosti Srbije.
U ruke premijera Vučića uručio ruski ambasador i konačno predsjednik Srbije poentira i kaže da se svake godine oglase nedostojni.
I tobož kritikujući mene, izražavaju sumnju da li su odlikovani dostojni nagrade.
Pa pozva.
Ukažite mi na onog odlikovanog koji nije zaslužio da mu se Srbija makar na ovaj način zahvali za ono što je za nju učinio.
Ma nema takvog predsjedniče, baš ni jednog. Nego, baš da čujem, kome biste vi orden dali?
Francuska ambasadorka u Beogradu, Christine Moro, potvrdila je da će novinarki Olji Bećković biti uručen orden Legije časti, dok će ombudsman Saša Janković biti odlikovan nacionalnim ordenom za zasluge.
Neka im bude. Predlog broj 3.
Nego, gde smo ono u drugom predlogu stali?
Svake godine.
Maj češć.
Jave se nedostojni.
I to u srcu parlamenta.
Poslanička grupa SDS zajedno za Srbiju i Zeleni Srbije predala je zahtev za pokretanje postupka za razrješenje predsjednika Srbije Tomislava Nikolića.
Stvarno nije fair. Predsjednik Nikolić je, sećate se, gladovao ne bili svrgnuo sa vlasti Borisa Tadića, ali nikad nije pokrenuo formalnu inicijativu za smenu. To je izraz krajnje nedostojnosti. Što li to uopšte njima kod predsjednika smeta?
Jer je kako ocenjuju prekršio ustav komentarišući postupanje tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića.
To prekršaj. Čime se Vukčević uopšte bavi? Koji bre zločin? Sreća pa u dostojanstvu uzvišeni aktualni predsjednik Srbije ova pitanja sebi nikada ne bi dozvolio javno da postavi.
Sada će meni jedan čovjek iz Srbije koji je vrhovni tužilac za tu materiju u zemlji 16 godina posle bombardovanja da kaže da će nešto da ispituje.
Ovo nije predsjednikov glas.
I mandat mu je istekao.
Smirite se, ne predsjedniku, nego tom tužiocu koji sudi za ono što mi nikad nikome ne smo počinili, nego su nas nabedili, a zove se ratni zločin.
Neka malo razmisli šta on to kopa po Srbiji.
Au.
Neka malo razmisli šta on to kopa po Srbiji.
Da se uozbilji. Zločina je nesumnjivo bilo i kada čujem ove reči, dođe mi da poželim da inicijativa urodi plodom, te da Nikolić bude parlamentarnom snagom svrgnut. Onda se upustim u razmišljanje ko bi mogao biti novi predsjednik.
Bio je predsjednik cijelog sveta, pa što ne bi i jedne male Srbije.
I odmah mi Nikolić super. Zamislimo, na primjer, Vuk Jeremić predsjednik. Dakle, super je što predsjednik napada tužioca.
Ali nije jedini.
Reče predsjednik, ko da mi to pa ne znamo. Znate šta, predsjedniče, i ovu je odavno trebalo dovesti u red.
Ja i u moralnom i u pravnom smislu sam apsolutno na sigurnom terenu.
Nataša Kandić iz Rekoma odavno štrči. Iako sud stvar ne završi...
Počelo je suđenje po tužbi načelnika generalštaba, generala Ljubiše Dikovića, protiv bivše direktorke Fonda za humanitarno pravo, Nataše Kandić.
Dakle, ako sud zakaže, onda neka predsjednik makar na naslovnoj strani politike njoj kod tužiocu sve da skreše.
Počela je ponovo neka orkestrirana kampanja.
Ali se nadamo da će sud tu stvar da završi, jer ni mi ni predsjednik ne volimo da ugrožavamo nezavisnost pravosuđa, ali ne samo zbog toga, nego i zato što, kako da vam kažem, ova i na sudije udara.
Današnje suđenje je bilo vrlo politički, sudija je nesigurna.
Dakle, predsjedniče, nema druge. Vi stvar u svoje ruke uzmite, to jest za ruku generala Dikovića uhvatite, pa mu orden drugom rukom okačite, pa mu objasnite da ko što je on onda na Kosovu bio vojska cela, tako i sada ne napadaju samo njega.
Ja sam privatnu tužbu podneo zato što je moje dostojanstvo, moja čast, moj ugled i kao čovjeka i kao građana Republike Srbije grubo zaista povređena.
Dobro delo mi njega samog.
U vojsku me majka šalje.
I ne samo to, ne mogu ja odvojiti sebe i od institucije na čije sam čelu. To je udar na vojsku.
I htjela bi da ne plače.
Stante, ljudi. Nemojte, molim vas, da zaboravite ministra odbrane Bratislava Gašića. Njega već ima nedelji i nedelje kako gađaju na sve strane i konačno je snagom pera počeo da se brani.
Predlog broj 4.
Baš je dobro što su propali pregovori sa Esmarkom.
Da smo prihvatili dogovor pod uslovima Esmarka, Smederevci bi vjerovatno bili radosni dva dana, a posle bi godinama plakali, smatra gradonačelnica Jasna Avramović.
A gradonačelnica svojim rečima da objasni tu tragediju koja bi se desila da Esmark došao tamo odakle je US Steel pobegao.
Smederevo se razvija.
Povremeno, ali samo pojedinci potonu u depresivnu sekiraciju.
Nadam se da vlada neće da nas ostavi ovako baš. Na milost i nemilost, nikome.
Dok se zlonamerni posmatrači roje oko vlade, a tek oko premijera, pustimo Železaru. Ajmo odmah to da vam objasnimo.
Imate ljude u našoj zemlji kojima je posao zvocanje, kvocanje i ugovaranje.
Nesposobni da prepoznaju išta dobro, pa ni dobre namere u pokušaju još jedne privatizacije Grdosije i Smedereva. Evo ga, na primjer, ekonomski analitičar Mahmud Bušatlija.
Čitav proces pripreme za prodaju i pokušaja prodaje išao je u najmanju ruku diletantski.
I još su strašni oni koji nisu u stanju ni da se obraduju kad država, kad već nije uspjela da proda, svoje čedo smederevsko sudbini ne prepušta, kao što je Milan Ćulibrk iz Nina.
Jesmo li mi spremni da svake godine plaćamo 120-150 miliona evra da bi ona funkcionisala?
Ljudi, vidite li vi da premijer deli sudbinu i to baš u Smederevu, Jerine proklete? On ko ona nekad gradi, a oni okolo reže.
To je na meni da trpim svakodnevno i da opet radim i donosim te iste najteže odluke.
Eto, to vas čeka kada uđete u vlast. Ne bi se tako otimali kad bi znali kako je. Jel da? Nego da rezimiramo. Slučaj Esmark, plan A. U Zagrebu, gdje je žrtvu neopisivu podneo, ne bi li se inaugurisala nova predsjednica Hrvatske. Nije se obazirao na one što zvocaju i strepe nad smederevskim slučajem.
Pitao bih one koji su govorili o namešteljkama i pljačkama, gdje im je ta priča i koga su varali i obmanjivali u Srbiji, ali bez obzira na to...
Optimista ovom trenutku.
Ste čuli, prekida ga u pola reči na javnom servisu. Ovo mora da je neki cinik.
Ja nikada nisam optimista.
Dovoljno i hvala premijeru. Vi koji ste, kakva igra sudbine, teži udarac zadobili dan posle Zagreba nego u Zagrebu. Samom. U sred Beograda na ruke stiže.
Kontra ponuda u fotofinišu pregovora ne ukazuje na dobar rezultat.
U utorak, nacija i celo Smederevo strepi.
Radiotelevizija Srbije objavila je u međuvremenu informaciju da su glavna prepreka u pregovorima srpskih vlasti i Esmarka garancije koje vlada traži da neće biti otpuštanja radnika.
I prođe još neki sat.
Taman kada je sve izgledalo gotovo, vlada Srbije odlučila je da ne potpiše ugovor sa američkim Esmarkom.
Pravi razlog je taj da nismo dobili garancije da će se očuvati naš obrtni kapital ili da neće biti potrošene sve sirovine, a potom fabrika napuštena uz obrazloženje da tržište nije dobro.
Nije da zvocamo kogore citirani ili da sumnjamo u premijera poput pomenutih cinika, nego da proverimo.
Američki ambasador Michael Kirby.
Šta kaže?
Situacija na tržištu čelika u Evropi i svetu u ovom trenutku nije povoljna.
Što ne reče ranije?
Da bi Esmark radio sa profitom, potrebno je da proizvodnja bude podignuta na 1,5 miliona tona godišnje, a to je obim koji Evropa u ovom trenutku ne može da izdrži.
Što li se onda pregovaralo? Nije jasno ni ekipi iz Esmarka.
Izuzetno smo razočarani što nismo uspeli da postignemo konačni dogovor sa Srbijom o prodaji i preuzimanju Železare Smederevo.
Čujte, ni nama nije lako.
Posebno imajući u vidu da smo posle uspešnog zaključivanja pregovora prošlog četvrtka i petka u Pittsburghu postigli dogovor oko ključnih uslova transakcije.
Saopštio direktor TED kompanije James Bouchard.
Ok, šta je bilo prošlo je.
Mi imamo najlepše reke na svetu, imamo predivne planine, veličanstvena brda, izvanredne banje, divne izvore.
Na more ne izlazimo, a nikad nam nije bilo ni stalo.
Samo to moramo da iskoristimo.
Ono banje, brda, reke i naravno restlovi od Železare.
Železara u ovom trenutku ima 170 miliona dolara u obrtnom kapitalu. To je za Železaru bogatstvo. Nikada toliko nismo imali ljudi u istoriji.
Ljudi, sreća pa je ne prodasmo. Sad ćemo mi sami sa našom Železarom da radimo šta nam je volja. Kad smo izdržali od kad nas je US Steel ostavio, što ne bi sad?
Jesmo li mi spremni da svake godine plaćamo 120-150 miliona evra da bi ona funkcionisala?
A što ne bi bili?
Da li je iko svestan da nam za to treba 3 milijarde evra? Da li je iko svestan da je to 10% bruto domaćeg proizvoda Srbije?
Slušajte, kolega Ćulibrk, imate li vi neku bolju ideju?
Da li je iko svestan da sa tih 3 milijarde evra možda se otvori možda 100.000 novih radnih mesta, a ne da se sačuva 5.000 radnih mesta u Smederevu?
Kolega, vi niste čuli?
Pa nemamo zašto da se kajemo.
I da vlada sada ima plan B.
Mi ne želimo da država bude vlasnik, ali pošto nismo uspeli da privatizujemo, onda idemo kao na nešto lošije rešenje management servisa Grimmel.
Slovak na čelu Smederevske železare saznale list za partnera viđen Peter Kamaraš, vlasnik kompanije Pikara u Košicama, koji se bavi kupovinom i prodajom rude gvožđa i nizom drugih delatnosti, piše Politika.
Nama je privatizacija konačni cilj. Mi nismo komunistička partija.
A šta ste vi, levo ili desno, ko bi to mogao znati?
Mi se ponašamo onako kako mora da se ponaša neko u tržišnoj privredi.
Toliko o planu B, čije ćemo efekte tek da vidimo. A neki kažu da već sada treba spremati i plan C. Lepa pesma, nema šta.
Predlog broj 5.
Uz zvuke marša na Drinu na slavu Jedinstvene Srbije, koja je obeležena u jednom niškom restoranu, okupili su se koalicioni partneri. Lider Jedinstvene Srbije...
izvinjavam se, pažljivo muhu neće promaći. Muzika ispod više nije marš na Drinu.
Okupili su se koalicioni partneri. Lider Jedinstvene Srbije, Dragan Marković, podsjetio je prisutne na prioritete delovanja.
Ovaj ritam je još bolji, pa da čujemo prioritete.
Nama je zadatak da se ne odvajamo od naših koalicijalnih partnera. Ne zato što su oni lepi.
Sećate se ko su koalicioni partneri Jedinstvene Srbije? Ko se ne bi sećao? Lepi, da vam kažem, ko nadaleko čuveni homotolerantni Marković Palma i oni strašno vode računa o svakoj vrsti nediskriminacije. Pa digresija, predsedavajući OEPS-a, ali pre svega koalicioni partner Ivica Dačić u poseti Crnoj Gori.
U bilateralnim odnosima ja mogu samo da kažem da ne pogrešim u rodnoj ravnopravnosti, ali uvek se govorilo da smo mi bratske zemlje i bratski narodi, ali možda smo i sestrinski, verovatno, zato što su u ženskom rodu.
A sestre su uglavnom i lepše. Dobro da čujemo što Marković Palma, poznati kao Dragan, neće, čudo jedno koliko neće, da se odvoji od koalicionih partnera.
Ne zato što su oni lepi, Dačić jeste malo veće od Milana i mene.
Ma presladak.
Ali građani Srbije neće glasati više ko je koliko lep i da li si manje lep ili više ružan.
Uostalom, koji god kriterijumi da su se primenili, na isto im došlo.
Predlog broj 6.
Meštani kragujevačkog naselja Ilina Voda žive u stalnom strahu od neeksplodiranih projektila i rafalne paljbe.
Ama ljudi, to su najobičnije granate.
Koja dolazi sa obližnjeg strelišta fabrike Zastava oružje.
Budi se, meštanin Radomir Šapić. Sneg se otopio, jabuke na pupele, lepo će roditi, misli se on, samo da poplave ne budu, gore zlome ne može snaći. E, u tome je pogrešio.
Da je u svom voćnjaku nakon otapanja snega pronašao 4 projektila, a njegovom komši Milošu Vasi jedan projektil je pao na samo nekoliko metara od kuće.
I ništa mu nije bilo.
Predlog broj 7.
I posle svega, moram da se izvinim premijeru.
Rekli su mi
najgore o tebi.
Predsjedniče vlade Srbije, izvinjavam se što sam jednog trenutka pomislio da vaše potpuno prirodno interesovanje za medije u stvarnosti dobije obrise pritiska na iste, popularno nazvano cenzura. Doduše time obaram vaše predubeđenje.
Hoće neko da kaže izvinite što smo lagali? Hoće neko da kaže izvinite što smo poštene ljude optuživali?
Oprosti mi.
Plašim se da u Srbiji to nije moguće da čujete.
Grešite ako smem da primetim. Izvinjavam se premijeru.
Ne samo zato što je naravno Birna napadnut.
Ne, Bir nije napadnut, mašta govorila Gordana Igrić iz iste kuće. Ovo...
E tim lažovima recite da su opet lagali.
Nije napad, nego najobičnija i najsažetija vest. Zato izvinite.
Pa sad biste vi da ja budem cenzor i da kažem da neko nešto ne smije da piše.
Jeste, to bismo mi.
Šta vi svaki dan kažete o meni, pa vas nikad nisam pozvao da vam bilo šta kažem, ja sekiram.
Nikad nikog, samo poneke, priča se.
Ja se ne mešam u pisanje i u rad medija.
Oprosti mi.
Također čitam pre neki dan da se priprema novi izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije o medijskom vlasništvu. I znate šta se desilo?
Pojavile su se unapred optužbe da je cilj autora da dokažu da je premijer Vučić diktator.
Bože me sačuvaj, pa mi takog nismo imali bar deceniju i po.
A u tome direktno su uključeni navodno i ambasador Evropske unije Michael Davenport i OEPS i već prokažena Balkanska istraživačka mreža.
To nije nikakav napad. Izvinjavam se premijeru što smo ne pomislili, nego tvrdili da jeste. Pozivamo je gospodina EU ambasadora Davenporta da se izvini što jedne novine premijeru i načeni malo bliske pišu da u saradnji sa Šešeljevcima dokazuje postojanje cenzure.
Delegacija niti finansira, niti ima uopšte nešto zajedničko sa pripremom ovog izveštaja.
To ambasador o pomenutom izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije ne pominje Šešeljevce, već je sumnjiv, ali nebitno. Izvinjavam se što Davenport neće prosto da prizna pa da mu oprostite. A šta je uzrokovalo naše otkrovenje? Jasno vam je premijeru.
Izjava Evropskog komesara za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johanesa Hana da su uz optužbe za kršenje slobode medija u Srbiji potrebni dokazi, jer, kako se izrazio, glasine nisu dovoljne.
Gledao komesar Han, svaki srpski kanal dan i noć navukao se na neverovatne sadržaje, ali dokaz nije pronašao.
Kaže da je čuo za izveštaj Reportera bez granica o pogoršanju medijske situacije u Srbiji.
Nešto mu pominjala i lična portparolka Kocijančić, pa to javno iznosila, a ima i neki papiri na kojima slično piše.
Sam taj izveštaj Evropske komisije, prošle godine sam naveo zapravo koje problemi ovde postoje od samocenzure, pritisaka.
Bez obzira komesaru Hanu,
nije jasno na osnovu čega je donesen takav zaključak.
Baš kao i nama od sada i premijeru Vučiću od uvek.
A gospodinu Hanu sam zahvalan jer je pokazao da je spreman da bude pod žestokim medijskim pritiscima i pod žestokim medijskim udarima, ali da mu istina mnogo preče od toga.
Hvala i od mene, nas, medija svih vrsta.
Time je pokazao koliko je častan čovjek.
A mi?
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za sam kraj o dodeli Oscara za najbolji film pripremio Ognjen Zorić.
And the Oscar goes to...
Film Čovjek ptica Alejandra González Iñárritua proglašen je najboljim na 87. dodjeli prestižnih filmskih nagrada. Osvojio je ukupno 3 priznanja za najbolji film, najbolji originalni scenario i za režiju.
Thank you very much for...
Hvala svima koji su verovali ovu ludu ideju. Svi koji stoje iz ovog filma su zaista heroji jer je ideja bila zaista luda. Scenario koji počinje sa... Dovečnim muškarcem koji prekrštenih nogu lebdi u garderobi mogao je završiti bilo gde, a mi smo završili ovde. Ne znam kako se to dogodilo, ali se dogodilo.
Rekao je Alejandro González Iñárritu, glavni konkurent, film Boyhood na kraju je prošao samo s jednim Oscarom i to za najbolju žensku sporednu ulogu. 4 Oscara u sporednim kategorijama osvojio je film Grand Budapest Hotel, a 3 Whiplash za najbolji strani film, proglašeno je poljsko ostvarenje Ida za najbolji animirani grad heroja, a najbolji dokumentarni Citizen 4, dok je Oscara za najbolju numeru dobila numera Glory iz filma Selma.
One day... When the glory comes, it will be ours, it will
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijetno!